Estas la una horo lunda de dekvina de oktobro, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Alan.
Kaj saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. So vi aŭdis hodiaŭ estas la radiotono.
Yes, tre grava.
Jes, grava afero. Ni petas la aŭskultantojn doni monon por helpi finance la radiostacion. Alan, ĉu vi scias kial estas tre grava afero organizi la radiotonon?
Yes, this is tre grava. Kai ni dankas al Henry por la laboro. Es grava afero. Sed non.
Ĉiuj horoj ni devas kolekti $1,000.
Ensendo non estas unu horo, daras unu horo kaj por ĝi estas necesas capti mil dolaros, es molt pagis.
Se ni ne povas collecti, esperando programo finos,
yes.
Kai Jenny Zorgos kun la telefono.
Yes, Jenny, es esti tie?
Yes, kai bon volu telefoni, la numero estas 9415192 3. La numero 9415192 3. Ankaŭ ni havas malbonaj novaĵoj, bedaŭrinde Donald Brodri, fama esperantisto, forpasis la 13 de oktobro en okcidenta Aŭstralio. Kaj Henry estas en malsanulejo, ni deziras al mi bonan ŝancon por di operacion.
Yes, es sama operacio ke Jenny havas.
Yes, kokso. Do kion vi elektis hodiaŭ?
Yes, mi elektis tri artikoletojn. La unua estas tre interesa, estas pri la bulbo planta parko Keukenhof en okcidenta Nederlando, kaj kutime estas temo, kaj ĉiujare la temo estas Pollando, koro del Eŭropo. Do estas interesa aŭdi kio oni faris por la tio coro, tio ideo. La dua estes el giornalo Esperanto en Afriko, kai malgrandan informon de la redaktoro pri la Afrika oficejo de UAR en mondo pli kai pli virtuala. Interese. Kai la tria artikolo estes pri la rilato inter Rotary kai la Esperanto kai yeah. Ronald Glossop skribis multe pri la rolo de Rotary kai to this is mia
dankon kai vi Carlo
do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Monato, titolo estas Internacia Esperanto Turismo, skribis Augusto Casquero. Kaj la dua kaj tria artikolo estas el Libera Folio. Titolo estas ambaŭ pri movado.
Yes. Kaj mi elektis kelkajn. La uno el Sennaciulo Radio kaj Esperanto de Robin Beto, kaj el Monato Oktobro de Jomo Ipfelkopfer, Murdoj, Mankoj kaj Misoj. Kaj la tria el Monato ankaŭ Piratoj, hoj Jevgeni Georgiev, kaj belaj kantojn mi elektis: la ho mia kor Merlin kompaktdisko, nokta trajnejo, kaj la Hotel Desperado sunradio, kaj Zoom Mafui la kompaktdisko Rosa, kai destino tero himno por la virino. No, la unua canto estas homia cor, Marilyn Compact Distor Noctra Traineo.
La tre conata voce de Merlin, che cantis Nocta Traineo in la compact disco Ho Mia Cor. Ai, ne forgesu la telefon numero por la radio tono, por audi la dolcen vocion do mia edzino. Vi povas telefoni now, quar, unu, quin, unu, now, du, tri, dev.
Offerto la donazzo in buon voluto.
Oh, mi forgesso la donazzo in set. No, mi leggo articoletto in la giornalo Esperanto de Julio Augusto. La titolo è Parlando Cora de Europa. Cun siae pli ol 70 hectaroi, la bulbo planta parco Keukenhof in occidenta Nederlando estas uno el la plei grandai tiae parcoi en la mondo. En la du monatoi, ciam gi estis malfermita alla publico, gi altiras 3 milionon de visitantoi el la tuta mondo. Ciare la temo della parco estis Polando coro de Europa, cae inter la representantoi qui representai della temlando estes ancao la plei fama filo de Bialistoco cae lia creajo Esperanto, compreble. La pavilono Juliana gastigis la specialain presentajoin pri Polando, qui consistis el profesia arrangitae budoi pri famae poloi, bild arrangioi pri representai locoi en Polando cae filmo pri la lando. Aldone al aliae polae famuloi, kiel Federico Chopin, Nicolao Copernico, Marie Sklodowska-Curie, Papo Johano Paolo II, Max Factor, Marius Pudzianowski, la plei forte homo in la mondo, cae la architecto Daniel Libeskind. Eblis exii ancao pri Ludwig Lazarus, tiel Zamenhof, cae lia creajo, la internazia lingvo Esperanto. La budo dedicita alla fama Bialistocano, cae lia iniziato, estis same grande ciel aliae, cae consistis el fotoi de Lolozo, basa informoi pri li, cae la lingvo iniciatita de li, amaseto de libroi en Esperanto, ciuin la publico povis trafolumi, cae interaga panelo cun quin proposizioi en Esperanto cae iliae traducoi en la angla cae Nederlanda. Apud tiu shildo cun tia fraso butono ebligis alla interesigiantoi audigi la proposizioin en cristal clara Esperanto, ciu aparte allogis la ludemain infanoin. Dum mia dec minuta restado apud la budaro, mi remarcis che post la budo de Papo Johano Paolo la II, la plei visitata estis la Esperanta budo. Menciinde che gi estes arrangita cun labore cun la COO de UEA. Strategie planitita estis ciare la tulipo Esperanto, quiu videblis cun clariga shildo proxime alla enireo de la pavilono gastiganta la tem expositiajoin. Hazarde au ne, la 125 de Esperanto festis ancao la plei granda bulbo planto parco en la mondo. Scrivis Ionel Onet.
Nun, pri internazia Esperanto-turismo. Che vi sias, pro diversai chialoi, malaperis monda turismo. Poste, dum la UCO, en Göteborg, oni decidis fondi novan asocion, quio provisore ricevis la nomon internazia Esperanto-turismo, cun partopreno en neformala conveno, de deco da homoi el diversai landoi. Nun venas la momento doni vivon al tia nova Esperanto asocio, kiu laboros sen io ein financa celo, kai kiu estos internacia kai sen dependa. La asocio appartenos al la membroi au interessi chantoi, cae ne contrave, ciel ofte ocasas en nia movado. Momente la proiecto estas che ci funccii sen alicioi, nec membrezoi, utiligante cefe internet, cun la celo contactigi homoi asociam, cae tiel plu, ciu interessicias pri turismo en Esperanto, cae teni ilin daure informitai cae fortigi interrilatain. La 16 de octobre ocasis en Pirgos anca neformala conveno cun partopreno de homoi el Polando, Congo, Australio cae Hispanio por pristudi la eblezan ocasigi la unuan congreso de internazia esperanto turismo. Ci devas esti la comenzo de la funcciado vera de tium ci nova associa. Ni devas clarigi che tio ci nova associa tutte ne havas relaton cun la antaua monda turismo. Cae che la cela estas che estraro sen en tute estu sen dependa. Ci ne agos contra la antaua monda turismo, ci agos contra neniu, cae estas bonvenae ciui cun laboroi, cae cun laborantoi. Cefe devas regi en la associa amicetsai relatoi, cae malfermai pracoi. En la conveno oni pensis che c'al monda turismo estis mal aperiginta en Pollando. Eble povas esti bona idea renascigi tien novan ancao en Pollando. Sed, sen io ein sidea au regado ecte Pollando, tutte contrau, ci devas esti tutte internazia, sidea estos virtuala, do tut monda cun ligoi pere de internet. Momente ni serces taugan locon, bela cae mal multe costa por la congreso. Inter la proponitai congres urboi, trovicas la belegai bilacioi Tuchola, cun belega naturo, belle arbaroi, bellae lagoi, cae mal multe costai tra nocteioi. Cio trovicas nur unu horon per autobusoi. Oftai el pitgos alia, eblezzo estas la historia urbo Malbork, cun tre forta esperanto activado, cio situas proxime de la historia apudmara urbo Gdansk, ce palta maro. La data povas esti la tria semainoi de julio, eble dec dua cis dec oca, au ec de la quina cis la dec unua de augusto. Oni decidis provisore, cer ne ni attendas vien suggeston, che ci ocasu antau la uco en Cinio. Cun fino minimume quin tagen antau tio congreso, purche interessicianta eventuale havu eblezon partopreni ambab congreson, au dum la momento augusto commenzante minimume quintare post la uco en Cinio, pro la sama chiala. Do, ni petregas al vi vien opinion. Ciam ni ricevos reagoen, ni comenzos labori en la organizado de tiu ci congreso. Tui ciui havas intereson cun labori au ricevi dauran informoen, non volo contacti nin c'è la red adreso Augusto Casqueri infonegozio.com.
Yes, fino, good. No ascolto la canton de Hotel Desperado compact disco Sun Radio. Audis la canton de Hotel Desperado, compact disco sul radio. Bon volu telefoni nin en studio, la numero estas 9415 1923 por radio tono. Dankon. Nun mi legos el sentaciolo, radio kai Esperanto. Char unua flanque de longa tempo homo en nia mondo sin dedicas al radi el sendado en Esperanto pri diversae temoi cae al diversae publicoi. Cae dua flanque, sat estas cleriga asocio, quiu povas utiligi por realigi sia en celoi tre diversae rimedoin, mi expensis che tem dosiero pri tiu ci temo povus esti cae cleriga, cae ancau agad inspira. La articoloi collectitae mi tut core dankegas la contribuantoi, ne donas completan bildon pri la esperanta lingua radia vivo, sed tamen invitas nin al pripensado pri la historio cae evoulo. De tiu ci faco, pri ties nuna stato cae cie ni satanoi povas nu usi citium clerigilon. Effective, uso de la interreto multe profitis al citiu agat faco, char nun oni povas crei sian elsendon per nura computilo cae microfono el de propra heimo. Cirilate, mi desiras aparte attentigi la legantoin pri la articolo rapportanta pri la activado de Muzaiko. Nova tute esperantlingva reta radio, kies funkciado baziĝas sur horizontala kunlaboro estrata de ĉiuj aktivuloj, laŭ kapabloj kaj emoj, kaj la ebloj kiuj malfermiĝas antaŭ satanoj, contribui al citiu malfermita proiecto, mi mem proponis realigon de pri agriculturae elsendoi, cio estis ege varme acceptita, quancam mi gis nun ne havas suffice da disponibla tempo por concreti la ideon. Piar contribuoi estas la bonvenai rilate citemon, vi povas jam nun sendi ilin al robin.beto.helico.laposte.net de Robin Beto.
Bom. Dankon, kai ni iros al Afriko. pri la Africa Officeo. Estas interesa articoleto de la redaktoro. Africa Officeo de UAR en mondo pri la pli virtuala. Kiam temas pri Officeo, precipe la organizajo internacia, homoj ofte pensas pri giganta kaj bela domo kun oficistoj kies salajroj estas tre allogaj. Forte restas tia sinteno aparte en Afriko, kie lerni Esperanton povas esti bela okazo por malfermi ian pordon al la feliĉo, almenaŭ al aventuro en la paradiza mondo. La Afrika Oficejo AU en Lokoso estas certe ejo, de kie elfluas lernmaterialoj al afrikanoj, sed giganta kaj bela ĝi ne estas. Homoi kiwi tie dejoras estas voluntuloi kun bagatelae salairoi. Ciui taskoi transprenitai ne estes plenumitai en la officeo de Locoso, sed de homoi en diversai partoi de la mondo, dank al la reto. Kun laborantoi de AO estas ciui bonvelumuloi, kiwi dedicas sian tempon kai energion por helpi al plenumado de la taskoi. Neniu el ili, ciu el Belgio, Italio, Canado, Togolando, Burundo, Benino, kai toplu, ricevas ian finansan compenson pro tio. Necessas ke homoi, principe africanoi, ciu tion. Ciar ofte atingas a un rapportoi de cluboi au de unuopuloi, ciui petas astronomian monsumon por realigi ian por au per Esperanto projekton. Ne positiva respondo al iu peto, quelcfoie creas frustigion ce la petito. En movado, cun ne sufficio rimedo, necessas, che homoi qui attendas ian servon consiu che tre gravas respecto de necessae condicioi, ciu por peti subvencion, a ciu por recevi len materialoin. Povas ocasi pro tio che petintoi ne recivas positivan respondon, se ili intertempe ne respectis la reguloin. Helpoin ciu spetsain de la tuta Europa, Esperanto comunumo, la Africa Movado bezonas. Ciu helpo finanza iru al Fondaggio Africo, ce UEA, cae alispezae helpoi le materialoi, exemple, dispono de spertigio, cae tu plu, iru al AU, la Africa Officeo, ce africa.officeo, ce gmail.com. Au peper poste al Africa Officeo Bopo 416 Locoso Muro Benino. Scrivis Jean Cadcoggio, membro della ACO.
Nun Piteo volas construi romisman ponton de amo. La Congreso Resolucio della Internazia Junulara Congreso en Hanojo en conducis novan terminon, ec nomante la agadon de teio, romisma fin venkismo, la discutoi en la comitato de teio, kio poste aprovis la terminon, la celo estas construi ponton inter la diversae tendencioi de la Esperanto movado, kio estas dividita nur supraje pro personae cialoi. La resolucia celas appliqui ene de la movado la congresan temon pri Esperanto, cial ponto de amicetso, fratezza cae amo.
Yes, dankon, Carlo. Non ni ascolto la canton, Zou Mafui la compact disco Rosa. Mm-hmm.
ama rependa se dina ascoltas min se ama mine povos plu vivi rosane ignoru min mi sentas mini fano fela cita de vi rosa aoudu mi encore si souffert is mute evre trop pardonne mi fete gaspin. Sopiras a mi alti, mi demandas mi plu, nu kio ya okazas, nun al mi, auskultu mian kantan, ti estas sovi rosa. Mi daure superas du pasas tago, ni amare tendas et fine autas mi, rosa mi akorondat si chus, kara mi seberu plu. Mi sentas mi fano ĉe la cita de vi, Rosa. Ah, ah. Aŭdu mi ankoraŭ. Mi vin amas vere. Mi estas slava ĉe ni plaĉe amo, mi ama reprenas sed mi ne aŭdas min, Rosa mi ne povos pluvi, kar mi se veru plu.
Ni audis la canton Rosa de Zao Mafuila compact disco. Nia telefon numero estas 94151923. El monato mi legos murdoi, mancoi kaj misoi demisias la ĉefo. Comence de julio la presidente della Constituzi protecta ufficiale in Germania Bundesamt für Verfassungsschutz au secreta servo petis antau tempan liberigon el sia posteno. Quelcan tagoi poste exigis ancau du regionae cefoi della sama servo. Heinz Fromm presidis la ufficion ecde 2000. Malgrau tio che ecde tiam la batalo contrau extremdextriismo havis prioritaton en 2000 ocasis la unua el nau murdoi farita della rassisma terror gruppo Nosso U, Nazial Socialistischer Untergrund au Nationalisma Subter Movado. En 2000 se pocasis explodo en colonio cae oni culpigis Nosso Uon. Publicae instanzoi, inclusive de la Constituzi protecta officeio, estus devintai reconi la extrem dextran fonon de la atenzo, sed ne estis tiel. Inter 2000 cae 2006 ocasis murdoi en diversari urboi. La victimo estis cefe extremlandanoi, ofte et comerci istoi, vendistoi, de legomoi, floroi, cae de la turca specialajo döner kebabo, turniganta rostata viando. Tial oni parolis pri la döner murdoi. La attenzoi ciui similis. La crimuloi alproximigis da mal antaue cae pafis el mal longa distanzo en la capon. Ocasis en 2007 ancau attenzo contra polizanoi en la urbo Heilbronn mortis policistino. Memore al tiu oni installis tabulon sen mencio pri aina nazia terismo. Enketistoi supposis quereloi inter prostituintoi au narcotajo comercistoi, chantagion de mafiezae bandoi au attenzoi fare de la curda laborista partio POKK. Politikistoi neis rasismon, dum attestintoi supposis d'extreman terrorismon. En novembro 2011, du extremistrai crimuloi attacis bankon en Eisenach, ciam la polizo volis aresti ilin, ili mortpafis sin. Poste oni trovis armiloi stelitain de attacitae polizanoi. Pliain armilon oni trovis en bruligita domo, kie logis la du naziterroristoi. Tie oni trovis discoin, surhavantain fotoi de la murditoi, kai ancau confessoin faritain de la crimuloi. Tie oni kunligis la rasismai murdon cun tiu de la policistino. Oni dostarigis novan triu rilatae memortabulon. Evidentis, che la Constitutio protecta secreta servo ne ricoltis un formoin ciui estus malhelpintai la murdoin. La publico opiniis, che temas pri paneo ne pri simpla hazardo. Ocasis plia afero, ciam la nosa ubando estis malcovrita, iu en la Constituci protecta officeio nenigis la concernain documentoin. Protio, ancau pro la murdoi, frue exigis la presidento Fromm. Culpas pri la afero, ia mesure la federaciismo de Germanujo, federatia officeio necunas la agentoin en la diversae regionoi cae tiu nomata landoi. Sia franche, la landai officeioi ne interisangias informoin. Cun laboron tia estis lege malpermesita de Jomo Ipfelkopfer.
Now, nun, eble vi complainas pri Rotary vi ofte audas la nomon, cire? Rotary falis tion, cae tion, cae tion. Do, eble vi nezias pri la interrelato de Rotary cae la Esperanta campo. Do, estes articolo pri gi de Ronald Glossop. Inter la fac asocioi de Rotary, la Rotario Amicaro de Esperanto, RADE, giuas notindan prestigion, cia la unua Rotaria fac asocio fondita en 1928, ciam Rotary disvastigis in Francio, cae aperis la lingua problemo inter la Rotarianoi, ciui parolis la Anglan, cae tiui, ciui parolis la Fransan. Esses a nova problema ogine. Ili cune decidis usi la neutralan lingvon. Nun tiu problemo acligis, cae en Rotary la oficialae lingvoi jam estas dec, cae la medio estis tre favora al niai tesoi rilate Esperanton. RADE estas tre activa in Brasilo, cia la plei lasta fondita Rotaria Clubo in Brasilio, nascigis cun la ambitia plano disfastigi la internazian lingvon sub la auspicioi de la televida canalo Tovo Supren, cias nomo in Esperanto estes per si mem deviso. Lasta tempe la membraro de RADE notinde pli unigis danke alla aligio de unai Rotarianoi in Brasilo, Bulgario cae Ucraino. de pli ol dek jaroj rade regule ĉeestas la mondajn kongresojn de Rotary per starigo la informstando. La plej lasta el tiuj eventoj okazis en Bankoko, Tajlando, de la 6 ĝis la 9 de majo ĉi-jare. La ĵurnalo Chiang Mai Mail raportis ke partoprenis pli ol 38,000 Rotarianoj el 160 landoj partoprenis. La celo de nia stando estis informi ĉiujn pri la ekzisto kaj lingva politiko de Esperanto. Multaj vizitantoj antaŭe ne konceptis la eblon de rapide lernebla tutera lingvo, kiu ne estas landa aŭ etna. Dum la kongreso oni disdonis 900 ekzemplerojn de la broŝuro kreita de nia membro Signorino Sherry Wells kun la angla titolo Esperanto Global Language for the Global Village. Alia celo estis informi Rotarianoin pri la existo kaj laboro de RADE kaj pri la facto ke gi estas la unua internacia fellowship amicaro inter la sestec de Rotario Internacia. En Bangkoko RADE akiris novan membron el la france parolanta urbo Numea en Nov-Caledonio. Kaj tiel la membraro de Rotarianoj Esperantistoj estas nuntempe disemita en 26 landoj de 4 kontinentoj. Ronald Glossop, Rade Ano el Usono, estris la aferon, kaj li ricevis multe da helpo de Mark Stars, Esperantisto kiu loĝas en Tajlando dum pli ol 35 jaroj. Mark provisis la standon per granda afiŝo en la angla kaj taja, kaj ankaŭ ekzempleron de la lernolibro Esperanto per rectum metodo de Stano Magic en la taja lingvo. Krome li interpretis por la vizitantaj tajlandanoj. Nia stando estis apuda al tiu de Environment Fellowship of Rotarians, kies presidanto estes nia membro Marco Kappenberger el Samoa, kun kiu de jaroj ni kunlaboras inter la Rotarianoj mediprotektantoj. En 2013 la Monda Congreso de Rotary okazas en Lisbono, Portugalio. Do skribis Ronald Glossop. Eble estis grava congreso por disvastigi, yeah, Esperanto, ĉu ne? Kaj ne forgesu telefonu.
Yes, la numero
estas 9-4-1-9-2-3.
Nun pri reserva internacia junulara congreso, mal famita post mal recorda universal congreso. La ĉi-jara Universala Kongreso en Hanojo estis la plej malgranda post tiu en Vancouvero en 1984, kun nur 800 da partoprenantoj. Tuj post la Universala Kongreso en Hanojo estis malfermita la Internacia Junulara Congresso, ancau ci necutime malgranda, cun malpli 800 da extralandai partoprenantoi. Hanojo effective estas reserva solva porque en tute ocasu internazia junularo congresso. La ciara congresso devis ocasi en Japanio. Sed en Januaro la japanaj aranĉantoj subite anoncis la nuligon de la kongreso. La vjetnamaj esperantistoj jam havis sperton pri la Hanoja junulara internacia junulara kongreso en 2007 kaj sukcesis eksprese aranĉi ĉion.
elmonatu piratoi hoi. La unua estis la sveda pirata partio fondita en la unuan de januaro 2006. Sia nomo gi prenis de la contraucorporita organizajo kiu starigis la retpagiaron de Pirate Bay, de Pirate Bay, la Golfo Pirata. Nocio piratoi celis malfavore priskribi tiun kiu kontraŭleĝe kopias iom poste ekestis pirataj partioj en Aŭstrujo julion 2006 kaj Germanujo septembron 2006. Samjare en oktobro estis fondita tagmenta organizaĵo Pirate Parties International, Pirataj Partioj Internacionaj. Internazionale. Aliflanke la pirata partio exemple de Austrio defendas sin dirante che gi estas domo kiu neniam cesas esti konstruata kaj kiu ĉiam estis pli bonigata. Ĉefaj principoj de la nuntempe kompilata programo estas baza demokratio kaj travidebla en la politiko. Krome laŭ la piratoj estas grave estigi kadrajn kondiĉojn sub kiuj la homoj povu libere aktivadi. Bazo por tio estas la piratkodo kaj ĉarto de homaj rajtoj. Tamen oni ne volas plenŝtopi homoj per ideologio ĝis ili ne plu povas spiri. Austriaj piratoj ekiras de tio, ke ĉiu homo havas potencialon esti valora ano de la socio. Tamen dume oni estas denta radoj en sistemo. Forgesite estas, ke tekniko kaj inventaĵoj ekzistas por faciligi la vivon. Homoj valorigas ion nur se ĝi havas ekonomian efikon. Tio ne signifas, ke oni ne strebu ion atingi, tamen oni pli malrapide procedu. La pirata partio montras kiel civitanoj povas kundecidi kaj influi. Ĉiu povas proponi aferon, kaj poste oni decidas, ĉu aprobi aŭ malprobi. Politikistoj fariĝu denove popol reprezentantoj servantaj al civitanoj, ne simple antaŭ balote premataj mancojn. Parlamentano nuntempe ne voĉdonas laŭ sia volo, sed subiĝas al partia disciplino. Ĉe la piratoj kontraŭe ne estas partia ĉefo, kiu ordonas kiel voĉdoni. Tiel laŭ la piratoj la homo fariĝas la centro de atento. La amaskomunikilo de la piratoj estas interreto. Tiamaniere ili ĉiam kaj ĉie povas kontakti unu la alian, interkonsiliĝi kaj decidi. Eblas sekvi interrete ĉiun piratan diskuton, kaj ĉiu decido estas detale argumentata. Laŭ ekentoj, la pirata partio en Aŭstrujo havas balotpotencialon de 7%, inter 16 kaj 29 jaruloj la populareco de piratoj estas pli granda, ilin subtenas 12%. Se en 2003 la piratoj enirus la parlamenton, ili strebus per interreto diskonigi alla publiko ĉiuj konsidojn. Tiel laŭ la piratoj ne plu estus koluzio kaj nepotismo. Krome altaj deputitaj salaroj apartenus al la pasinteco. Ĉiu parlamentano konservu nur tion vere bezonatan. Same pri oficaj aŭtoj, la piratoj sufiĉas bicikloj. Eblas reproĉi al la piratoj, kion oni volus. Tamen certe ili plu kirlos la stagman politikan medion de Jevgenij Georgiev. Nun, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu contacti interrete stepsgang helico hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au au archive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis la reaudo de mi Laszlo
Kai gis la reaudo de mi Alan Kai ne forgesu La radio tono we have us prescal qui minuto e por telefoni Jenny
yes.
La numero es now quad 1 quin 1 now 2 3 Gis la reaudo de mi
Che gis la reaudo de Carlo
La lasta canto estos de Destino Tero, compact disco, himno por la virino.
Y la sun cae la lun
Falchien
En pato Same fauni Ni fosas
Ni cae ni Cule ni
Estidio en mi amon Nu unu famili Un fat Atinas Nova set definitiva.